Muturreko desberdinkeria demokraziarako mehatxua. Paulo Ostolaza. Muturreko berdintasunik eza autu bat da eta eragoz daiteke borondate politikoa badago. Josef Stiglitz ekonomiako Nobel saridunak gidatutako ikerketa batean ohartarazi dute munduan den desberdinkeria larrialdiaz eta adierazi egoerak okerrera egingo duela neurriak berehala hartzen ez badira. Horrez gain, ultraaberatsek eta teknologia enpresa handiek politikaren gainean duten kontrol gero eta handiagoak demokraziarentzat dituen arriskuen berri eman du. Hego Afrikaren gidaritzapean, G20ko kideek lehen aldiz eskatu dute desberdinkeriari buruzko txosten bat egiteko eta asteon argitaratu dute. Stiglitzek nazioarteko beste bost aditurekin batera ondu du txostena eta 80 ekonomialariren eta adituren laguntzarekin osatu. Kalkulu bat azpimarratu dute, 2000 eta 2024 bitartean munduan sortutako aberastasunaren 41% pilatu zuen biztanleen 1% dirudunenak. Eta biztanleen 40% txiroenak aberastasun horren 1% eskaz dute. Beste modu batera esan da, biztanleen 1% aberatsenen ondarea 1,2 milioi euro handitu zen batez beste pertsonako eta 40% pobreenarena 508 euro soilik. Ondorioz, geroz eta herritar gehiago ari dira bizitzaren garestitzea pairatzen, herrialde gehienetan txikitzen ari da erdi mailako diru sarrerak dituzten familien multzoa. Eta ikerlariek zuzenean lotu dute hori aberastasuna piramidearen goialdean pilatzearekin. Diru sarreren desberdintasuna islatzen da osasunean, justizian eta bizi baldintzak hobetzeko ditugun aukeretan. Argi diote. Gaur egungo sistema ekonomikoak ez du ongizaterik sortzen munduko biztanleen gehiengoarentzat. Desberdinkeriak handitzen segitzen badu, aberatsenek joko arauak ezarri ahal izango dituzte euren ondarea babesteko eta zaila izango da gurpil zoro horretatik irtetea. Egoerak erantzun irmoa eskatzen du. Uste dute gertu egon daitekeela inflexio puntu bat. Jada ulertu dugu klima larrialdi betean gaudela eta orain desberdinkeria larrialdi bat dugula aitortzeko garaia da, dio Stiglitzek ikerketan. Ez da gizarte kohesioa hausten duen injustizia bat soilik, arazo ekonomiko eta politiko bat ere bada eta zuzenean eragiten dio demokraziari. Josef Stiglitz Iruñean, urriaren 20an. Iñaki Porto / Efe. Izan ere, herrialdeen 83%-tan handia da desberdintasuna munduko bankuak horretarako jarritako irizpideen arabera. Eta ikerketan diote estatu horietan atzerapen demokratikoak izateko 7 bider aukera gehiago dagoela berdintasuna handiagoa denetan baino. Stiglitzen iritziz, ondorioetan hori da gakoetako bat. Desberdinkeria ekonomikoak desberdinkeria politiko bilakatzen ari dira eta txiroenek geroz eta aukera gutxiago dituzte justiziara sarbidea izateko edo prozesu politikoetan ahotsa izateko. Arazoa areagotu eginda plataforma teknologiko handiak agertu direnetik sare sozialen kontrola dirudun gutxi batzuen eskuetan baitago. Algoritmoen bidez kontrolatzen dute herritarrek zer ikusten duten eta beraz baita zer mundu ikuskera duten ere adierazi dute adituek. Desberdinkeria eragiten duten egiturazko arazoei gainera zenbait fenomeno gehitu zaizkie azken urteetan, COVID-19-aren pandemia, Ukrainako gerra, nazioarteko gatazka komertzialak. Azaldu dutenez, horien ondorioz areagotu eginda arrakala eta aberatsek inoiz baino diru gehiago duten bitartean. 4 pertsonatik batek arazoak ditu otordu guztiak egiteko. 2.300 milioi lagun daude egoera horretan, 2019-an baino 335 milioi gehiago. Gaur egun, milioidunen aberastasuna munduko BPG barne produktu gordinaren 16%-aren parekoa da, eta horrek aldatzeko itxura gutxi du. Milioidunen ondorengoek 67.000 milioi euro jasoko baitituzte oinordetzan datozen 10 urteetan. Ez da krisi koiuntural bat, belaunaldi arteko arazo bat da. Orain aurre egiten ez padiogu okerrera egingo du datozen hamarkadetan ohartarazi dute adituek. Talde iraunkorra. Stiglitzek zuzendutako taldeak proposamen bat egin du desberdinkeriari buruzko nazioarteko aditu talde iraunkor bat sortzea IPCC klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldearen antzekoa. Batzorde hori teknikoa izango litzateke eta xedetzat izango luke desberdinkeriari buruzko politiko publikoak bideratzea. Analisi falta dago, ez dago daturik, ez da proposamen politiko zehatzik ere, eta desberdinkeriari aurre egiteko oinarri sendoago bat behar dugu, esplikatu du Nobel saridunak. Hiru alorretan lan egitea proposatu die gobernuei. Batetik, nazioartean arau ekonomikoak aldatzea proposatu dute multinazionalek eta ondasun handiek zerga justuago batzuk ordain ditzaten. Bestetik, estatu mailan langileen aldeko legediak sustatzea, fiskalitate mailakatuagoak ezartzea eta zerbitzu publikoetan inbertitzea. Eta azkenik, herrialdeen arteko elkarlanean, fiskalitatean, arlo komertzialean eta trantsizio berdean batera aritzea.